Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 12. února 2019 a my začínáme na serveru Protiproudu parlamentních listů článkem z 9. února 2019. Evropskou unii řídí tajná organizace. Od integrace po vymazání identity států. Za vším hledej Rockefellera. Gang 30 prozrazen. Majitelé klíčů své trezory neodemknou. Takzvaný Europarlament cestu národů do otroctví posvětil. Valentin Katasonov analyzuje sebezničující cestu evropských zemí do globalistického chřtánu Rockefellerovské finanční oligarchie, která ve skutečnosti řídí takzvaný evropský integrační proces. Evropská unie prochází těžkými časy a zítra může být ještě hůř a pozítří nejspíš Evropa ve smyslu civilizace, která se vyvíjela po mnoho staletí, zmizí docela. Jeden z důvodů a projevů v uvozovkách soumraku Evropy je ztráta svrchovanosti evropských států. Svrchovanost jim ovšem nikdo nesebral, sami se jí zřekli. Tento proces rozkladu nese název Evropská integrace. Ukazuje se však, že za zdánlivě dobrovolným rozhodnutím stojí fakticky tajná organizace nejvlivnějších bankéřů. Všechno začalo v roce 1957 nenápadným a téměř racionálně zdůvodnitelným krokem. Římská smlouva založila v uvozovkách společný trh pro 6 zemí. Německo, Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsko, Lucembursko. A protože s integračním jídlem roste chuť, od zrušení dovozních cel ve vzájemném obchodování se vlády států rozhodly přejít ke společnému trhu s kapitálem a s lidskými zdroji. A tím se zrodila myšlenka na měnovou integraci. Nejprve měnovou jednotku nazvanou ECU pro zúčtování mezi evropskými zeměmi, to bylo 13. března 1979, až po zničení národních měn a jejich nahrazení jednotnou měnou společnou pro všechny země. Podtitulek: Bod, z něhož není návratu. Argumentů pro a proti této myšlence bylo přibližně stejně. Přínosy se jevily jako reálné tady a teď, kdežto negativa se mohla projevit až v budoucnu. Odpůrců přechodu na jednotnou měnu bylo mnoho, ale jejich vzdor byl zlomen. Měnoví integrátoři všemi možnými způsoby propagovali ony výhody, které nastanou tady a teď. Před 20 lety Evropa překročila Rubikon. 1. ledna 1999 se objevila jednotná evropská měna euro v bezhotovostní podobě a začal proces vytěsňování národních měn v 11 evropských státech. Od 1. ledna 2002 byla zahájena emise hotových peněz. Země, které se zřekly národních měn, utvořily takzvanou eurozónu, která nyní čítá již 19 států. Euro zaujalo po dolaru druhé místo v ratingu světových měn, a to ve všech ukazatelích. Podíl v rozpočtech, v mezinárodních rezervách, v operacích na měnovém trhu Forex a tak dále. Země, které do eurozóny vstoupily, zažívaly zpočátku euforii, ale hudba dlouho nehrála. Po 5 letech Evropu zaplavila tsunami globální finanční krize, kterou v zápětí vystřídala krize dluhová, jejíž konec není v dohledu. Podtitulek Nástroj pro vymazání identity. Země, které vstoupily do eurozóny, ztratily významnou část své svrchovanosti. Předali ji nadnárodní instituci nazvané Evropská centrální banka ECB. Ze všech institucí evropské integrace, Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada a tak dále, má ECB největší autonomii. Je jako dnes v podstatě každá centrální banka v uvozovkách nezávislá, jenomže nezávislost ECB na státech, které ji ustanovily, je mnohem větší než nezávislost běžné centrální banky na jejím domovském státě. Evropská centrální banka byla založena 1. července 1998 proto, aby mohla začít tisknout eura. 20letá historie ECB ukazuje, že nejen disponuje největší v uvozovkách nezávislostí na evropských státech ve srovnání s jinými institucemi evropské integrace, ale že má také největší vliv na život v Evropě. Centrální banky členských zemí eurozóny prakticky ztratily svou roli. Evropská centrální banka od nich přebírá stále více pravomocí a národním centrálním bankám zůstávají čistě technické funkce. V uvozovkách ztráty na vrub dobrovolného převodu měnových emisních práv na nadnárodní úroveň mají na evropské země stále citelnější dopad. V některých zemích eurozóny se proto probouzejí nálady volající po opuštění eura a návratu k národním měnám. Například Řecko bylo v létě roku 2015 na pokraji státního bankrotu a vyhrožovalo Bruselu, že opustí eurozónu. Brusel se za cenu astronomických nákladů rozhodl Řecko zachránit. Během 3 let získalo od trojice věřitelů v závorce ECB, Evropská komise a Mezinárodní měnový fond celkem 86 miliard eur. Program pomoci skončil vloni v srpnu a je pravděpodobné, že již v tomto roce se Řecko znovu ocitne v těžké finanční situaci a bude Bruselu znovu hrozit odchodem z eurozóny. Podtitulek Skepticismus ve vztahu k euru narůstá. Euroskepticismus zachvacuje Evropu a jeho variantou je nedůvěra k evropské měně. Dnes obzvláště viditelná v Itálii, kde se dostali k moci politici z takových stran jako Pět hvězd a Liga Severu. Výše státního dluhu Itálie již překročila 130% HDP. Zaujímá 2. místo po Řecku, kde ukazatel dosáhl úrovně 180% HDP. Italská vláda vznesla požadavek na odepsání státního dluhu u Evropské centrální banky ve výši 250 miliard eur. Jinak hrozí opustit eurozónu a vrátit se k liře. Ovšem i v Německu, v motoru evropské integrace, se paradoxně objevily výhrady proti euru. Svého času šla měnová integrace na ruku Německu a přispívala k rozvoji jeho průmyslu na úkor degradujících ekonomik Řecka, Itálie, Španělska, Portugalska a některých dalších zemí. Nyní jsou tyto země v nouzi a potřebují pomoc, ale zdaleka ne všichni Němci to chtějí. Jsou mezi nimi politici, kteří připouštějí možnost vyloučení řady zemí z eurozóny. Tak došlo k návrhům zastavit měnovou integraci a dokonce přikročit k měnové dezintegraci, samozřejmě na úrovni jednotlivých evropských zemí. Avšak v Bruselu i nadále protlačují proces likvidace zbytků evropské národní svrchovanosti v měnové a finanční sféře. Například stále častěji se probírá otázka, že na úrovni celé eurozóny vznikla asymetrie. Existuje jedna společná centrální banka, ale neexistuje jedno společné ministerstvo financí. Pro sjednocenou Evropu je prý nutný klasický tandem centrální banka – ministerstvo financí, jaký existuje v každém státě, ačkoliv oficiálně Evropská unie státem není, jen mezinárodní organizací. Zdá se, že na všech úrovních Evropské unie již bylo dohodnuto, že od roku 2021 se bude sestavovat jediný rozpočet pro celou eurozónu. Podtitulek: Evropu řídí Gang 30. To je v uvozovkách ten Gang 30, ale myslím si, že to do uvozovek dávat ani nemuseli tedy. Celý příběh začal v lednu loňského roku a jeho hrdinou je šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Na začátku loňského roku přinesla světová média velmi lakonické sdělení týkající se života Evropské unie. Ombudsmanka EU Emily O'Reillyová vyzvala představitele Evropské centrální banky ECB, aby přestali docházet na zasedání skupiny 30 G30. Každý slyšel o G7, G8, G20. Někteří s rozhledem znají ještě G10, ale G30 byl znám pouze úzkému okruhu lidí. Díky Emily O'Reillyové získala G30 slušnou v uvozovkách popularitu. Ukázalo se, že G30 má dokonce vlastní webové stránky, i když, pravda, velmi stručné. Něco z nich ale vyčíst lze. Skupina byla založena v roce 1978 bankéřem Jeffreym Bellem za účasti Rockefellerovy nadace. Sídlo má ve Washingtonu, USA. Za verbální vatou PR informací zveřejněných na jejich stránkách prosvítá, že skupina formuluje doporučení pro centrální a přední světové banky. Účastníci setkání se dále podílejí na provádění přijatých doporučení a využívají přitom své administrativní možnosti, kontakty a vliv. Jelikož skupina byla vytvořena za podpory Rockefellerovy nadace, je jasné, že za G30 stál David Rockefeller, který zemřel v březnu roku 2017 ve věku 102 let. Ono už to bude 2 roky, to skutečně letí. No, 102 let, Davide, kde pak teď asi jsi, hochu? V nebi to zřejmě nebude. Pokud vůbec něco jako bankéřské nebe z principu může existovat. Tak pokračujeme. Po většinu života vládl jedné z největších soukromých bank na světě, Chase Manhattan Bank. Dnes má skupina fakticky 33 členů. Všechno jsou to světově proslulí bankéři, ředitelé největších centrálních bank a soukromých komerčních a investičních bank. Někteří členové se objevují jako v uvozovkách ex, jiní jako v uvozovkách výkonní. Ale ve světě majitelů klíčů, zase v uvozovkách, samozřejmě žádní bývalí nejsou. Uveďme pouze vrcholové vedení G30. Předseda správní rady skupiny Jacob A. Frankel, ředitel JP Morgan Chase International. Dále předseda skupiny Tharman Shanmugaratnam, místopředseda vlády a ministr hospodářské a sociální politiky Singapuru. Dále pokladník skupiny Guillermo Ortiz, ředitel investiční banky BTG Pactual Mexico, nebo Pactual Mexico. Další emeritní předseda Paul A. Volcker, bývalý ředitel federálního rezervního systému USA, a čestný předseda Jean-Claude Trichet, bývalý prezident Evropské centrální banky.
Na seznamu členů skupiny se nachází také současný prezident ECB Mario Draghi, který se proslavil v lednu minulého roku, když o něm ombudsmanka Evropské unie prohlásila, že jeho členství v G30 vyvolává střet zájmů. Proč funkcionářka Evropské unie požadovala, aby Evropská centrální banka neměla účast na zasedáních skupiny G30? Ve skupině 30 totiž zasedají manažeři a představitelé řady bank, které jsou pod dohledem ECB. Takovéto skryté kontakty finančního regulátora s podřízenými institucemi jsou podle pravidel EU zakázány. Podtitulek: Evropa opět prohrála s pány peněz. Ve skutečnosti je vše mnohem vážnější. Bankovní systém Evropské unie ve skutečnosti neřídí Evropská centrální banka, ale zmíněný Gang 30. Mario Draghi dostává pokyny od G30 a pouze je provádí. Dost na tom, že ECB sama má výjimečný status a nezodpovídá se Evropskému parlamentu, Evropské komisi ani jiným institucím EU. A pak se ještě ukáže, že nad ECB panuje vyšší autorita, nazývaná G30, kterou nejenže nikdo nekontroluje, ale mnozí o ní dokonce ani nevěděli. Jindy velmi opatrný Mario Draghi reagoval na prohlášení ombudsmanky neobvykle prudce a kategoricky. Účastnil jsem se práce G30 a budu se účastnit, vykřičník. Podle našich informací Draghi navštívil zasedání skupiny vícekrát během uplynulého roku a Brusel upadl ve zmatek, protože nevěděl, jak má reagovat na vzniklou situaci. Nakonec se celá záležitost dostala do Evropského parlamentu. Skupina poslanců, skládající se z euroskeptiků a levičáků, připravila pozměňovací návrhy k usnesení dříve přijatému Evropským parlamentem na základě přezkumu výroční zprávy ECB za rok 2017. Podstatou pozměňovacích návrhů bylo zakázat, aby se Mario Draghi a další funkcionáři ECB účastnili práce v uvozovkách tajné skupiny G30. Zpočátku tyto pozměňovací návrhy podpořilo 181 poslanců a 439 poslanců hlasovalo proti. Zastánci Draghiho předložili vlastní variantu, která ponechala na Evropské centrální bance, aby se sama rozhodla, zda přijme účast na práci G30 a jiných podobných skupin a organizací. V rámci vlastní odpovědnosti za provádění v uvozovkách správné měnové politiky EU. Původní smysl pozměňovacích návrhů byl vykraden, aby vznikl dokument v uvozovkách o ničem. V závorce zažitá tradice Evropského parlamentu, který samozřejmě žádným parlamentem není. A v polovině ledna 2019 proběhlo konečné hlasování o variantě pozměňovacích návrhů v uvozovkách o ničem. Pro hlasovalo 500 poslanců, proti 115, zdrželo se 19. Jednoduše řečeno, Mario Draghi, stejně jako příští prezidenti ECB, dostali plné právo účastnit se práce jakýchkoliv tajných organizací, na něž Evropská unie nemá žádný vliv, odůvodněné potřebou provádět tu správnou měnovou politiku. Euroskeptici, antiglobalisté a levice klasifikovali toto rozhodnutí v uvozovkách zvolených zástupců v uvozovkách sjednocené Evropy jako definitivní likvidaci evropské svrchovanosti a předání Evropské unie do rukou v uvozovkách pánů peněz a pod jejich plnou kontrolu. Samozřejmě to tak bylo od počátku, ale nyní je to alespoň viditelné a přiznané. Tak to byl článek z Protiproudu, který napsal Valentin Katasonov. A teď si k tomu přidáme články, které s tématem blíže či vzdáleněji souvisí, začneme na hlavních zprávách článkem, který vyšel dnes pod titulkem Za 3-4 měsíce už tato Evropa nebude existovat. Itálie pokračuje v boji s Bruselem. Italská vláda se rozhodla, při řešení ekonomických a finančních problémů si už nedá diktovat Bruselem. Vedení centrální banky Banca d'Italia a burzovního dozoru Consob má být v uvozovkách kompletně vyčištěno, vyjádřil se vicepremiér Matteo Salvini ze strany Liga. Výrazně se přitom shodl se svým koaličním partnerem Luigi Di Maio, šéfem strany Pět hvězd. Oba míní prosadit italské zájmy, i kdyby byly v rozporu s Evropskou komisí. Předsednictvo italské centrální banky má 5 členů a 3 z nich končí v těchto měsících. Teď tam budou dosazeni lidé, kteří mají nastolit nový kurz. Trochu to připomíná situaci s ústavním soudem na Slovensku, i když centrální banka je zřejmě ještě důležitější nástroj moci. Co se týká kurzového dozoru Consob, i na ten Salvini zaútočil. Vládneme proto, neboť zodpovědné instance nevykonávaly svou kontrolní funkci. Předsednictvo Consob a Banca d'Italia je třeba kompletně vyházet. Aha, takže předsednictvo Consob a té banky italské je třeba kompletně vyházet. Boj italské vlády s finančními byrokraty je výjimečný zjev. Málo kdy je vidět v západních demokraciích, že se zvolená vláda pustí do boje s nezvolenými bankéři. Málo kdy má na to dost síly a vůle. V případě Itálie je to o to složitější, neboť nebojuje jen se svými mafiemi, ale je pod palbou z Bruselu. Ten se snaží možnosti italské vlády omezovat na každém kroku. Po každém jejím činu přichází z Bruselu dopis, který připomíná, kdo je silnějším psem na hřišti. Ale jak se vyjádřil Di Maio o bruselských připomínkách, nezajímá nás to. Za 3-4 měsíce už tato Evropa nebude existovat a tyto dopisy přestanou chodit. I na Slovensku jsme kdysi dostávali dopisy a takzvané demarše. Bohužel tehdy jsme byli sami a Brusel byl ještě silný. Teď, kdy se domek z karet rozpadá, pro změnu my už nemáme vnitropolitickou sílu, abychom se osvobodili. Tak to alespoň vypadá a zůstává jen doufat, že se ta síla ke vzdorování najde nejen v Itálii, ale i pod Tatrami. Autorem článku je pan Petr Vanát. No a teď se podíváme do České národní banky. Prostřednictvím serveru peak.cz a článku s titulkem Bouřlivé jednání České národní banky. Nakonec převážil strach z vývoje v zahraničí a sazby se nemění. Česká národní banka dnes, ale to nebylo dnes, teď přesně nevím, kdy ten článek vyšel, ale je to pár dní, myslím, že koncem minulého týdne. Podle očekávání úrokové sazby nezměnila. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zůstává na 1,75%. Diskontní sazba zůstává na žádná 0,75% a lombardní sazba na 2,75%. Proč tomu tak je, vysvětluje v komentáři Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund. Ještě jednou teď zde opakují, že Bankovní rada České národní banky se rozhodla ponechat klíčové úrokové sazby beze změny. Stalo se tak však Po zjevně náročné debatě oznámení jejího výsledku bylo totiž o hodinu posunuto, což se stalo poprvé za více než 6 let a už vidím i datum článku 7.2.2019, podtitulek Náročná situace. Náročnost debaty odráží náročnost situace, ve které se nyní centrální bankéři nacházejí. Na jedné straně registrují nadále solidní stav české ekonomiky, zejména stále poměrně napjatý trh práce. Na straně druhé ovšem nemohou nevidět poměrně citelné zhoršování ekonomické situace v zahraničí. Evropská komise dnes dopoledne oznámila snížení svého odhadu letošního růstu německé ekonomiky z 1,8% na 1,1%. Takový odhad je přitom ještě docela optimistický. Německá průmyslová a obchodní komora totiž podle své taktéž dnes, tedy ne dnes, ale 7. února, zveřejněné prognózy počítá letos s růstem nejsilnější evropské ekonomiky už jen ve výši 0,9%. Primárně kvůli německému zpomalení bude letos slabší růst celé eurozóny. Evropská komise jej nyní odhaduje na 1,3%, přitom až do včerejška, tedy do 6. února, platil její odhad čítající 1,9%. Podtitulek Obavy z obchodních válek. Evropské ekonomiky tíží zejména strach z eskalace obchodní války. Ta přispívá ke zpomalení čínské ekonomiky, které neblaze doléhá na německý průmysl a zprostředkovaně také třeba na průmysl český. Hrozba tvrdého Brexitu zase negativně poznamenává britskou ekonomiku. Bank of England jí předpovídá nejslabší výkon od roku 2009. Nejen kvůli Brexitu, ale právě i z důvodu globálního zpomalení, citelně prohloubeného obchodní válkou. Podtitulek Konec v uvozovkách loženosti zásahů. Za takové situace se centrální bankéři rozhodli přehodnotit převažující pohled. Ještě donedávna totiž trh považoval únorové zvýšení sazeb za v uvozovkách ložené a v tomto smyslu se vyjadřovali i někteří bankovní radní. Zahraniční hrozby ale evidentně převážily nad napjatým trhem práce a stále poměrně slabou korunou. Takže to je jeden článek od nás na toto téma a další z dnešního Sputniku. Českou ekonomiku může ohrozit světové dění a nelze se na to připravit, varuje odborník. Ekonom Miroslav Zámečník byl hostem pořadu Události komentáře, kde promluvil o tom, že by Českou republiku mohlo v příštím roce výrazně ekonomicky ovlivnit zahraniční dění. Narážel tím například na tvrdý Brexit, důsledky protestů žlutých vest či zavedení cel na automobily ze strany USA. Informoval o tom portál ČT24. Na portálu se uvádí, že se dle Zámečníka na takové události nelze připravit. Jediné řešení vidí v takzvaném protikrizovém balíčku. Ekonom také upozorňuje na to, že prognózy týkající se vývoje ekonomiky České republiky nepočítají s takovými událostmi, jako je tvrdý Brexit, uvalení 25% cel na dovoz aut z Evropské unie do USA nebo s dopadem protestů takzvaného hnutí žlutých vest, které nyní sužují Francii. Odborník přitom zdůrazňuje, že i jeden z daných jevů může mít dalekosáhlé důsledky. Sice by to zemi nemělo uvrhnout do recese, jak tvrdí, ale případné společné působení těchto okolností by bylo velmi drsné. Na to se nemůžete připravit, jedině lze vymyslet protikrizový balíček, cituje portál Slova odborníka. Jsme ale jedna z nejpřizpůsobivějších ekonomik na této planetě, myslí si Zámečník. No to jsem tedy zvědavá, jak se budeme přizpůsobovat, když se zhroutí nebo prostě nějak sníží svoji výkonnost automobilový průmysl. Nic jiného pomalu už se tady nevyrábí, než auta nebo různé součástky a komponenty do aut. Pokračujeme ještě v článku. O svůj pohled na danou věc se podělil také ředitel společnosti Hayes Ladislav Kučera. Ten uvádí, že společnosti již v druhé polovině roku 2018 zaznamenali jisté ochlazení ekonomiky. Dle něj se tak stalo kvůli v uvozovkách neutěšené situaci, která panuje na trhu práce. Nedostatek pracovní síly, nekvalifikované i vysoce kvalifikované, může být jednou z brzd, ne tedy jen něco, co je externí, uvedl Kučera a poukázal na to, že příčiny tohoto stavu nejsou jen externí. Mnohé evropské země by nám mohly závidět, pronesl o hospodářské situaci České republiky poslanec Patrik Nacher nebo Nacher za ANO. Svůj názor dále vysvětlil tím, že v Česku je zdravé bankovnictví, finance, deficit i celkové zadlužení. Dokonce je spokojen i s mírou nezaměstnanosti. V závěru dodal, že vláda plánuje zeštíhlení a zefektivnění státní správy. No tak to, přátelé, pán Bůh s námi a zlý pryč, protože od té doby, co vláda hovoří o zeštíhlení, tak narostl počet státních úředníků a teď, abych neprášila, protože přesně to nevím, ale mám dojem, že asi o 30 tisíc lidí je to možné. K té ekonomice ještě jeden článek, tentokrát z iHned, čili z Hospodářských novin, ze kterých jsem snad ještě nečetla, ale toto je důležité. Protiruské sankce ničí českou firmu Safina. Zpracovateli vzácných kovů, který ve Vestci zaměstnává 200 lidí, hrozí krach. Rozsáhlé sankce, které Spojené státy vloni uvalily na lidi blízké ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, mohou mít i první českou oběť. Na sankční seznam, který je odplatou za údajné vměšování ruských tajných služeb do amerických prezidentských voleb, se dostal i majitel tuzemské společnosti Safina a ruský oligarcha Viktor Wechselberg. Společnosti, která zpracovává vzácné kovy, nyní v krajním případě hrozí i krach. Firma z Vestce u Prahy, která zaměstnává téměř 200 lidí, má od loňského jara velký problém s přijímáním plateb od zákazníků. Kvůli sankcím jí postupně zrušilo účet několik tuzemských bank. ČSOB, Komerční banka a dokonce i česká divize ruské Sberbank. Aby Safině peníze chodily, využívá účet účelově vytvořené firmy, která s ní navenek nemá nic společného. Podle informací Hospodářských novin od zdrojů obeznámených se situací se vedení firmy v čele s generálním ředitelem Vadimem Kartavtsevem obrátilo letos v lednu na svého ruského majitele s žádostí o pomoc s tím, že situace je kritická. Po Wechselbergovi a jeho skupině Renova, která Safinu koupila na konci roku 2014 od podnikatele Tomáše Plachého, ale zatím problémy české dcery příliš neřeší. Naopak v několika švýcarských podnicích Wechselberg svůj podíl snížil, aby firmy z dopadu sankcí vyvázal. Pomohl tak třeba výrobci průmyslových pump salcer, inženýrské společnosti OC Erlikon nebo ocelářské firmě Schmolz a Bickenbach. Vyjednávání se svým ruským vlastníkem nechtějí zástupci Safiny komentovat. Tvrdí jen, že majitel do firmy investuje a že Safina měla loni i předloni provozní zisk před odpisy 89 milionů, respektive 47 milionů korun a i dnes má dostatek zakázek. A tady už článek končí s tím, že dále se dočteme, která banka Safině jako jediná poskytuje služby, tak tu placenou verzi nemám. ale stejně je to neuvěřitelné, neuvěřitelné, jak snadné je zlikvidovat firmu. No a jak jsme opět zjistili, samozřejmě neradi, tak i tato firma už není v českých rukách. A teď ještě k Itálii a k panu Salvinimu a jeho práci. Jak jsem slíbil, Itálie začala na příkaz Salviniho vyklízet uprchlický tábor na Sicílii. Zpráva je také ze 7. února. Itálie ve čtvrtek na příkaz ministra vnitra Matea Salviniho začala s vyklízením svého největšího uprchlického tábora poblíž sicilské Katánie. Informoval o tom deník La Stampa, podle nějž už zařízení, kde pobývá přes 1200 migrantů, opustilo prvních zhruba 50 žadatelů o azyl. Politiku italské vlády vůči migrantům ve čtvrtek v dopise italskému premiérovi ostře kritizovala komisařka pro lidská práva Rady Evropy Dunja Mijatovičová. Dál to číst nebudeme, koho to zajímá, tak to najdete na serveru www.irozhlas.cz, ale to je každopádně dobrá zpráva. No a teď dvě zprávy horší a jedna zrůdná a druhá hrůzná. Ta první je z hlavních zpráv. Zatkli ji před vlastními dětmi. Důvod? Nazvala transgender ženu mužem. Matku dětí zatkli a uvěznili na 7 hodin poté, co na sociální síti Twitter nazvala transgender ženu mužem. Informoval o tom portál Daily Mail. 38-letou Kate Scottovou zatkli v jejím domě a následně ji vyslýchali na policejní stanici kvůli sporu na Twitteru, takzvaném deadnamingu, takže jako špatném uvedení jména nebo špatném pojmenování nebo oslovení, nebo jak bych to nazvala. Což je oslovování transosoby jejím původním jménem, které měla před změnou pohlaví. Kvůli vyšetřování jí policie odebrala DNA, otisky prstů a zabavila počítač i mobilní telefon. No přátelé, kde to jsme? To je teror, teror, teror a prakticky za cokoliv. Také z tohoto důvodu oni vytvářejí takovéto nesmysly, odrůdy lidí, nebo jak to nazvat, a další agendy vedou, aby mohli lidi terorizovat. Takže ona někoho špatně osloví, v uvozovkách samozřejmě špatně, protože to je celé pomílené, a oni ji vyslýchají a odeberou DNA, otisky prstů a zabaví jí počítač a mobilní telefon. No to skutečně nemá obdoby. Já nevím, co ještě všechno si lidé chtějí nechat líbit. K zatčení došlo 1. prosince a od té doby prý policie Scottové majetek nevrátila. Žena přitom podle vlastních slov elektroniku potřebuje k magisterskému studiu forenzní psychologie. Kate Scottovou zatkli policisté v jejím domě v městě Hitchin v době, kdy byla se svými dvěma dětmi. Tři policisté mě zadrželi u mě doma, když jsem se starala o svou 10letou autistickou dceru a 20měsíčního syna, kterého ještě kojím, popsala Scottová na online fóru Mumsnet. Drželi mě tam bez jakýchkoliv hygienických prostředků, které jsem uvedla, že potřebuji, než mě vyslechli a propustili. Zatčená jsem byla za obtěžování a zlomyslné zprávy, protože jsem někoho na Twitteru označila jiným pohlavím, uvedla Scottová. Hertfordshireská policie zadržení potvrdila s prohlášením, že bere vážně všechny zprávy o komunikaci které mohou způsobit újmu, nebo která komunikace může způsobit újmu. K samotnému zatčení vedla stížnost slečny Haydenové. Soudní dokumenty, které získala společnost The Mail v neděli, podrobně popisují, že podnětem pro zatčení byly údajné zprávy na adresu transgender aktivistky Stephanie Haydenové. Podle soudních dokumentů Scottovová čelí obvinění z vedení kampaně cíleného obtěžování, to je zřejmě nějaký nový trestný čin, nebo já nevím, Haydenové, motivovaného statusem transsexuála. Hádka se měla odehrát při debatě na Twitteru kvůli plánu umožnit lidem identifikovat se jako jiné pohlaví. Tady se údajně Scottovová nevhodně vyjadřovala k Haydenové, označovala ji za muže a dále za rasistku a xenofobku. Údajně používala dvě jména pro obtěžování, pomluvu a uveřejňování hanlivých tweetů o slečně Haydenové. Scottovová odmítla jakékoliv obtěžování či pomluvy s tím, že plně věří, že člověk prakticky nemůže změnit pohlaví. Soudce jí podle Daily Mailu uložil předběžně soudní zákaz, podle kterého se nesmí na internetu dále vyjadřovat o Haydenové, označovat ji za muže nebo jinak spojovat s její minulou identitou. Tak přátelé, tady alespoň vidíte, kdo nás všechno bude mít v hrsti a budou to nejen vlády, ale samozřejmě i ty nástroje, které si zvolili k našemu teroru. No a teď ta zpráva hrůzostrašná nebo hrůzná, nebo jak jsem to nazvala, ta vyšla na Security magazínu včera. Saúdsko-arabský taxikář uřízl hlavu 6letému chlapci před jeho matkou. Patřil v uvozovkách k nesprávnému islámu. Muž trpí psychickými problémy, tvrdí úřady. Takže skutečně jistí lidé, ať spáchají, co spáchají, tak budou evidentně omluveni. 6letého chlapce brutálním způsobem zprovodil ze světa saúdsko-arabský taxikář za to, že patřil k v uvozovkách nesprávné větvi islámu. Matka a její 6letý syn Zakaria al-Jaber chtěli navštívit svatyni proroka Mohameda v saúdsko-arabské Medíně. Nastoupili do vozu taxi, aby se tam dopravili rychleji. Taxikář se pak měl matky zeptat, jaké větvy islámu oba patří. Když mu žena odpověděla, že k šíjícké, muž okamžitě zastavil vůz, vyvlekl chlapce k blízké kavárně a podřízl ho rozbitou lahví. Pak mu uřízl chladnokrevně hlavu před zraky jeho matky. Chlapci nedokázal pomoci ani policista, který stál v blízkosti hrůzného divadla, ani matka, která se snažila zabránit taxikáři v útoku, stejně tak kolem jdoucí. Muž, který patří k vyznavačům sunnítské větve islámu, který v drtivé většině vyznává i Saúdská Arábie, byl po svém brutálním činu zadržen. Podle saúdsko-arabských úřadů trpí psychickými problémy. Šíjická komunita žijící v Saúdské Arábii se domnívá, že incident je výsledkem represí proti této skupině a nedostatku ochrany ze strany saúdsko-arabských úřadů. Tak to je opravdu něco strašného. No a ani další zpráva není dobrá. Článek vyšel na serveru info.cz a jeho titulek zní: Půr, zakažme neočkovaným dětem vstup do škol. Odmítání vakcín je třeba utnout. Glosa Michala Půra. S tím, jak přibývají případy spalniček, je zřejmé, že by ministerstvo zdravotnictví mělo přijmout dostatečně tvrdá opatření, která šíření nemoci zamezí. Světová zdravotnická organizace poměrně nedávno označila odmítání očkování za jedno z 10 největších rizik pro celou populaci. Existují přitom cesty, jak situaci zlepšit a skupinu odmítačů zásadně zmenšit. Pokud jde o očkování dětí, Česko mělo dosud jeden z nejvyspělejších systémů na světě. I ten ovšem obsahuje některé zásadní nedostatky. Patří mezi ně i pravidla pro předškolní a školní docházku. Pokud máte neočkované dítě, nemáte šanci je dostat do státní školky. Soukromá školka je často benevolentnější, protože v uvozovkách peníze nesmrdí. Matky, které své potomky odmítají očkovat, prakticky nemají jinou volbu, než si za školku pro syna či dceru pořádně připlatit. Otázkou je, proč stát takový postup toleruje, přestože nedává žádný smysl. Skutečný průšvih ovšem je, že škola už neočkované dítě odmítnout nemůže a musí jej momentálně přijmout. Sice by neměl být problém tuto situaci změnit, ministerstvo už připravuje novelu v podobném smyslu, ale stát by měl postupovat výrazně rychleji a neměl by brát v potaz připomínky odpůrců očkování, kteří se samozřejmě houfují, aby novelu co nejvíce zmírnili. Pro inspiraci se můžeme podívat i do okolních zemí. Rakousko a Německo patří v očkování k těm benevolentnějším, ale v reakci na spalničkovou epidemii vstup neočkovaným dětem zakázali. Sice dočasně, ale zjevně si uvědomují zásadní problém. Neočkované dítě není ani tak rizikem samo pro sebe, ale je hrozbou především pro zbytek kolektivu, protože při určitém poklesu pro očkovanosti odolnost populace klesá. Rodiče, kteří očkování svých potomků obcházejí, jsou černým pasažérem společnosti a zneužívají zodpovědnost druhých. Podobné odmítání vakcín je třeba utnout. No tak, pane Půre, to jste se tedy vyznamenal. Já bych v dnešní době, pokud bych nebyla nějak akutně nemocná, tak do sebe nenechám vpravit už absolutně nic, protože skutečně si člověk nemůže být absolutně jist tím, co je mu do těla vstřikováno v podobě injekcí nebo co poliká v podobě tablet. A co se týče spalniček, tak to je opravdu vytvořený problém, protože za našich časů spalničky byly normální. Téměř každý je absolvoval jako dítě a žádný problém s tím nebyl. A takhle se z toho problém vytvoří. Jestli skutečně dneska lidi umírají na spalničky, no tak potěš pánbu. Ono také není dobré být ve všem a za každou cenu sterilní, protože potom lidé začínají být samozřejmě méně a méně odolní nebo stávají se méně a méně odolnými. No a když už jsme u těch našich chudinek dětí, tak další jobovka. Pro úpravu školského zákona, který podporuje výchovu k evropským hodnotám, je 30 poslanců. 30 poslanců v čele s Jiřím Miholou KDU ČSL navrhli úpravu školského zákona. Podle nich by mohly obecné cíle vzdělávání, jak je popisuje daný zákon, zdůraznit výchovu k evropským kulturním hodnotám. Škola tak své žáky má vést k poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic. O události informoval portál irozhlas.cz. Portál uvádí, že nově by mohla být v případě evropských kulturních hodnot také řeč o jejich pochopení a osvojení. I přesto, že jsou obecné cíle vzdělávání deklaratorní, Mihola na navrhovanou úpravu pohlíží jako na jakousi protiváhu k plošnému multikulturnímu pojetí vzdělávání. Poslanec přitom poukazuje na to, že Evropa má svůj vlastní vývoj, stejně jako má své dějiny a svou kulturu. Největší respekt k ostatním kulturám a menšinám člověk získá tehdy, když se dobře zorientuje v té vlastní, cituje portál Slova Miholy. Nejedná se však o první snahu změnit obecné cíle ve vzdělávání. Podobné pokusy se ve sněmovně objevily už v předešlém volebním období. Tehdy však vláda k této iniciativě zaujala neutrální postoj a dolní komora novelu v úvodním kole ani neprojednala. Za zmiňovaným návrhem úprav, který by měl do vzdělávacích cílů doplnit i plnění občanských povinností a společenských rolí, stojí poslanci z KDU. ČSL, ANO, ODS, SPD, ČSSD a TOP 09. Poslanci také navrhují, aby bylo ze stávajících cílů vyřazeno pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace. Místo toho by vzdělávací zařízení mělo vést žáky k pochopení spolupráce evropských zemí, vycházejících z téhož kulturního odkazu jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, píše portál. Loni Václav Klaus mladší ODS navrhoval například úplné vyškrtnutí evropské integrace ze vzdělávacích cílů. Podle tohoto českého politika by totiž ve vzdělávání neměla mít místo politika. Jeho návrh však nebyl podpořen. Takže jak se teď dívám, tak návrh podporuje i SPD, možná, že se jedná o něco užitečného, ale zase vzhledem k tomu, že jsou pod tím návrhem podepsáni i poslanci z KDU, ČSL, ANO, ODS a TOP 09, tak nevím, tak uvidíme. Třeba je to aktivita, která bude prospěšná. Ačkoliv vím, co mi tam vadí, vadí mi tam ty evropské hodnoty. Myslím si, že daleko užitečnější a potřebnější by bylo, aby se děti učili, aby jim to bylo častěji vysvětlováno, hodnotám a tradicím ryze českým, protože tady to, jak jsme četli ten článek, tak to hodně zavání takovým tím panevropanstvím. U dětí ještě zůstaneme, tentokrát pozitivní zpráva pro ně, bohužel ne z České republiky. V4 News. Polsko. Barnevernet. Polsko vrací úder. Boj mezi polským národním státem a Norskem, které se v posledních letech, podobně jako Švédsko, změnilo v jeden obrovský a dekadentní sociální experiment, nadále pokračuje a vyostřuje se právě v otázce Barnevernetu. Polsko nedávno poskytlo politický azyl a sociální ochranu ženě, která se svým dítětem prchla před spáry téměř všemocného Barnevernetu z Norska. Bylo to poprvé od druhé světové války, kdy občan Norska prchal před politickou a sociální represí a byl to důkaz úpadku Norska. Nyní boj pokračuje. Slavomír Kowalski, tohle jméno si pamatujte, je to jméno polského konzula, který v Norsku aktivně bránil práva polských dětí před Barnevernetem, prosazoval aktivní politiku jejich ochrany, snažil se a v rozporu s právem mu bylo policií bráněno o účast na setkání s dětmi, které Norsko ukradlo polským rodičům. Norové tedy přešli do útoku a oznámili vyhoštění Slavomíra Kowalského, někdejšího v uvozovkách konzula roku, jehož práce byla velice oceněna i polským ministerstvem spravedlnosti. Polsko k tomu nemlčelo a vrací úder v podobě reciproční akce. Po vyhoštění propuštění Kovalského byla nyní vyhoštěna norská konzulka. Polsko vrátilo úder a válka o ochranu dětí stále pokračuje. Jen škoda, že Česká republika díky našim představitelům z vlády, parlamentu a diplomacie není hrdá, je spíše zbabělá a nezmůže se na stejně odvážné akce, aby tak zabránila kradení českých dětí. A bohužel nám nezbývá, než říct, že je to tak. A ještě jednu pozitivní zprávu, a možná, že to bude zpráva dnes už závěrečná vzhledem k času, který se pomalu naplňuje. Mimovládky podporované Sorosem varují. Euroskeptici se svou láskou k Rusku mohou obsadit v europarlamentu až 30% křesel. Květnové volby budou boj. Před blížícími se květnovými volbami do Evropského parlamentu přicházejí různé pro EU mimovládky a think tanky s výstrahami před rozrůstajícím se euroskepticismem, který prý může po volbách zabrat až 30% křesel europarlamentu. Navíc podle reportů těchto organizací má Rusko velmi pravděpodobně prsty ve zmiňovaných aktivitách. Tedy to Rusko, to je opravdu chobotnice s mnoha miliony chapadel zřejmě. S takovýmto tvrzením přichází například organizace Evropská rada pro zahraniční vztahy ECFR, mimovládní neziskový think tank, který vznikl v roce 2007 a je financovaný především z v uvozovkách darů od různých organizací, včetně nadace Otevřené společnosti George Soroshe a fondu Rockefeller Brothers. Aktuální zpráva ECFR načrtává velmi temný obraz evropské budoucnosti, pokud euroskeptici dokážou zabezpečit očekávaných 28 nebo dokonce 30% mandátů v Evropském parlamentu po květnových volbách, jak naznačují některé průzkumy veřejného mínění. Podle zprávy euroskeptické strany z celé Evropy, levicově i pravicově orientované, jsou odhodlané v uvozovkách parazitovat Evropský blok. Jejich schopnost paralyzovat rozhodování v Evropské unii by zmařila směřování pro Evropanů. Tento projekt je podle zprávy nedokonalý, ale schopný reformy. V případě jejich úspěchu by Evropská unie přežila jen omezený čas, varuje zpráva. Nadcházející volby jsou ve zprávě popsány jako boj nebo souboj o myšlenky. ECFR poukazuje i na to, že Evropský parlament je jen jeden z řídících orgánů Evropské unie a v mnoha ohledech i nejméně důležitý z pohledu rozhodování. Tak vážení přátelé, já si myslím, že to stačí. Stejně už nemáme čas, abychom to dočetli do konce, ale každopádně toto by byla dobrá zpráva a dobré zprávy je dobré dávat nakonec a já už se těším na dobu, kdy letem světem internetem bude obsahovat jenom samé dobré zprávy. A mám takový pocit, byť občas to vypadá všelijak, takže přece jen se ty dobré zprávy začínají množit. Já vám nyní už děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám do studia Beta. Mějte se hezky a ve 21 hodin se spolu opět uslyšíme, respektive ve 21.30.